kasanga ni gelea mimbe mali serantonatana che korobali uni federasyon nyama yasu ni nyongon che bakari kulubali nabu wile nchika bakari kuna funendila doba makoya ira ku gelea nimbura yorojan
gelea nunu bazi folo ye mwini ni kuiba beta kalaje uwe joro kui ujoro kui mfana ugule nimbe muna uwe sorokundaye kwa sabu ke miye futbolu ira ira bika kwa jinyere kuna folo ute mali dronye mais business baw debe ke football kon la business baw debe autour même du football donc wo de kra warko luba kon fem ni mané ni football yé takala ja fem be glo ni me warko de la bi akele me ba fo ko jama bi ni yere dingra footballeur yi ba sro abina fo ebe ndamande bo donc o ba yira ka fo football warko mana do gien ko ko la o koy bembalia bina kana do akono kabe football yé de kra kon na bulo be sro la abe me la buena
mɔgɔ caman ye mali senatɔlɔntannaw jalaki kamasɔrɔ hakɛ ɲini don u ka kan
k'olu ta tɛ kondisiɔn ko ye nka k'olu ta ye mun ye ko u gɛrɛn dɔ de kun b'u bolo u ni antrenɛri ko o gɛrɛn cira ko o de ma ja u ye k'a sɔrɔ nin fɛn fila de donna ɲɔgɔn na u ka voyage ka taa johannesburg afrique du sud jamana kan ani u tora o yɔrɔ de la fana sélectionneur ye a ka démission ko fana mɛn bɔlɔlɔsiraw fɛ donc ni ye nin fɛn fila ta i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ de donna ɲɔgɔn na donc ka taa a kɛ k'a fɔ ko ni joueur ye droit réclamé dɔrɔn ko kɔrɔ wɛrɛ bi di o ma ne ma se k'o faamuya a bɛ k'i b'a fɔ ko droit yɛrɛ tɛ footballeur bolo ni e ye balontana ye dɔrɔn i kan ka kɛ bobo de ye i n'a fɔ sɔrɔlasiya bɛ cogoya min na e man ka kuma fiyewu e man ka droit réclamé u jouera mali ye koyi u ye victoire caman kɛ dɛ match joli joli défaite saba dɔrɔn an m'olu lagosi ekipu joli bɛ farafina bi k'o sera k'o ɲɔgɔnna kɛ an ka ɲa ɲɔgɔn nigɛn koyi
farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw tun ka kan k'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ kosɛbɛ walasa gɛlɛya ɲi ka ban nka tɔ ka jɛn don ncikabagari kulubali an ka lamɛn
nafolo ɲinini kama bisinɛsi min bɛ autour du football o kama an nana ye k'a fɔ min y'an ka bɔlɔnda ɲɛmɔgɔ bɛɛ kɛlen bɛ ka kilan gila journalisti kilanw de b'u bolo journalistiw ɲinɛna etiki kɔ deontologie ye min ye journalistiw bɔra o bɛɛ kɔnɔ bebe na m'a fɔ k'a bɛɛ mais a 80% u bɔra o de kɔnɔ an bɛ waati min i ko sisan u tɛ etiki jateminɛ u tɛ deontologie u t'o jateminɛ nin ye n ka mɔgɔ ye nin tɛ n ka mɔgɔ ye an ka bɔ olu kɔnɔna la donc o yɛrɛ de nana kɛ mali futubolo yɛrɛ gɛlɛyayɔrɔba ye manka fɛn fɛn b'a kɔnɔ ni journalistiw jɔr'u jɔyɔrɔ la min ye tiɲɛ ka tiɲɛ defan walahi an bi bɔ mali futubolo gɛlɛya kɔnɔ nka tiɲɛ ye min ye dɛ n'an tɛ fɛ k'o fɔ anw journalistiw yɛrɛ minnu daba la n'an bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma dɛ mali futubolo gɛlɛya ye anw yɛrɛ de ye parce que an ye an ka kanw suwazi wa eta ka jɔyɔrɔ limitelen bɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ fifa ka sariyaw ye o n'a ta bɛɛ leta doit assumer a un moment donné o ye mun ye k'i jɔ u jɔyɔrɔ la e de b'i ka musaka bɔ ka don futubolo la n'a ti k'i sago la dɔrɔn a ka dabila an ka sanamadɔ kɛ k'a filɛ fɔlɔ maa minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ fana fifa t'i lamɛn dɛ u ka u ɲaki anw bɛ jamana kɔnɔ jamana min bɛ yen n'i m'an ka sariya bonya m'an ta boli i kan fifa k'an suspend hali n'an bɛ suspend ka san tan de kɛ mali futubolo ka sɔrɔ ka sira minɛ o ka kɛ.
mali senatɔlɔntana cɛ kɔrɔbalen caman y'a jira ko ni hamari tarawele jalatigi ka ɲangi ma wuli ka bɔ yen federasiyɔn ɲɛmayaso fɛ olu tɛna u niyɔrɔ ta mali ka ɲɔgɔndan nataw la voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siyaka tarawele ka laseli don.